Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Hoy ity mpandinika iray, ny fijerena lafy ratsin-javatra miaraka amin'ny fijery feno ankiviana lava dia tsy hitondra fitahiana eo amin'ny fiainanao na oviana na oviana. Misy mantsy ireo karazan'olona izay tena mora akivy tokoa, menomenon-dava, miferinaina lava, tsy mahita afa-tsy izay ratsy ihany eo amin'ny manodidina azy. Indraindray ihany koa izy ireny dia mety hamindra izany toetra sy fahazaran-dratsiny izany amin'ireo manodidina sy ireo mifandray aminy. Mampalahelo izany toetra izany. Ny fiainan'ireny karazan'olona ireny anefa dia tsy ho hitanao miramirana mihitsy rehefa izay hatrany ny fitondrantenany, ary tsy tokony hanilika amin'ny hafa mihitsy izay mahazo azy ny karazan'olona toy izany rehefa voadona sy maloka lava ny fiainany, satria izy ihany no ny safidy ny anamaloka azy. Tsaro fa Satana no mamboly ao anatin'ny olona ka mahatonga azy ho very fanantenana sy ho kivy, ary midika izany fa tsy mahatoky an'Andriamanitra izy. Ry mpiaino namana, tsaro fa na dia misy aza olona mety hiezaka hanimba ny fiainanao dia tsy hahavita na inona na inona izy ireo raha tsy homenao alalana anao izany. Anio ary dia angatao Andriamanitra hanampy anao hanova izany toetra ratsinao izany, dia ho tsapanao fa hiova tanteraka ny fiainanao, ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ne izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby telopolo manao hoe: fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora ka azakivy na amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valom-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lala
mitsiky mandrakariva na inona manjo anao ialina e madiva ho avy lay maranava nasendra ny ady mafy feno avona ny lalanao jenao amitsiky ny
izay lay onjany fanantenana.
Namboary milay bahary ahay mitsiky anao enina dia marary ny Jesosy mahazo anao fa tiky hoenty mandresy ny amboko sy ny avona mitsiky
Ciao,
umate ultima finalità.
WR manolotra hoanao feony fanantena mandray tanana ampitiavana amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity amin'ny mpiaino rehetra ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Resaka mikasika anareo famantarana maneho ny fahakekezan'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra isika. Amin'ny tian'io ity isika dia iresaka famantarana anankiray lehibe no lazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny fiaviany. Ovakintsika avy hatrany izay voalaza ao amin'ny Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito sy ny fahavalo. Marka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito sy ny fahavalo. Jesosy tenany mihitsy no miteny azy ity an, ary raha mandre ady sy filazana ady ianareo, ady mivantana sy vaovao mahakasika ny ady, dia izao ny toyiny aza matahotra. Tsy maintsy isy izany nefa tsy mbola tonga ny farany, fa isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy hororotany any amin'ny tany samihafa, sady hisy mosary izany ny fiandohan'ny fahoriana. Tamin'ny fotoana nylazan'i Jesosy an'izany dia ohatrany hoe nofinofy ihany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, tahaka ny hoe hitranga tokoa ve zany zavatra nylazain'i Jesosy izany, kanefa matsiravina ny fahitantsika azy amin'izao, mihoatra noho izay nieritreretana azy aza. Alaivo an-tsaina nge ny ataon'ireo mpampiorohoro atraizatraiza, anisan'izany nitranga tamin'ity sekoly anankiray. Alaivo sary an-tsaina ny masona tovolahy kely anankiray, mbola kely mpianatra ao amin'ny sekoly anankiray, nandinika lehilahy miakanjo mainty lavabe mampiorokoditra azy miaraka amin'ny basy manandrifo ny lohany ary manery azy ny fivalanan-dranony. Amin'ny fiteny hafa moa ny faritra dia ny amaniny. Matsiravina izany, tsy nanao ratsy ity zasy ity, tsy nanao ratsy koa ny ray aman-dreniny, fa dia fampiororoana fotsiny ny tao anatin'ny sekoly ray manontolo nataony reto mpampiororo reto misa roa amin'ny telopolo menada. Ahoana ny fomba anambaranao an'izany? Rehefa misy ankizy tao anatin'ilay sekoly izay nanaovan'zareo fampiororoana mangetaeta, dia ny fivalanan-drano nomeny reto olo reto azy. Ankizy sy mpampianatra telonjato arivo no nobabona izy ireo, nataony takalonaina tao amin'izany sekoly izany. Sekolo izay mbola tsy niaran-javatra tahaka an'izany, sekolo ny filaminana sy ny fiadanana, tampotampoka teo nisy an'izany. Nandritra ny telo andro sady tsy ny sotro rano, tsy ny sakafo, ireo ankizy mpampianatra natao takalonaina tao. Nasian'izy ireo bomba manodidina an'ilay sekoly mba tsy hahafahan'ireo mpanavitra na ny miaramila izay hanavitra an'ireto mpianatra sy mpampianatra ireto miditra. Tsy maintsy miditra nefa ny miaramila mpamonjy. Rehefa ny farana ny ady dia enina amin'ny fitopolo sy telonjato no maty, fitonjato naratra vokatry ny fifanjevona. Lasa tsy zavatra vaovao amintsika tsoa ny mandretahaka an'izany, fa zavatra miseho saika isan'andro amin'ny faritra samihafa manerantany. Ary na eto Madagasikara dia efa manomboka manao an'io takalonaina io, efa manomboka lany angany omby any ambany vohitra any, dia olona indray no alaina dia anaovana takalonaina, ary matetika vehivavy no alaina amin'izany. Mampalahelo ny toejavatra. Miseho amin'ny endrika samihafa ny ady, anisan'izany ny ady politika. Ny mpandinika dia nilaza fa mahatratratrany amin'ny romby folo isan'andro no mamony ainy vokatry ny fifanolanana ara-politika manero an-tany. Indray nandeha dia nisy olona nyteny hoe atr'izay nisiny tany a no efa nisy ny ady. Kaina sy abela nanomboka an'izany. ka nahoana ny lazaina fa famantarana amin'ny fiavian' jesosy ny ady sy ny filazana ady? Marina zany, tena marina tokoa, fa vokatry ny fahotana nanomboka teo amin'ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity dia nanomboka ny ady. Kanefa ny toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao, amin'izao vaninandro misy antsika izao, dia efa miompampana. Talohany nataainombo mivadika aza tsisy maky, satria nidikan'izay mantsy a efa nisy tompony zany a izay ampiasa azy hosolona kitay ohatra, iny tainomby iny dia efa tsisy mikitika mihitsy. Nanjaka teto Madagasikara ohatra zany hoe azany loha samangina ny jerena fandriamanitra ho tampony loha. Ny ady lehibe voalohany zay nisy ny ady iraisam-pirenena dia nahafatesana olona folo tapitrisa be zao raha iabela rery ny maty tamin'ny voalohany. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia ain'olona teo amin'ny 5 amin'ny 50 tapitrisa no ripaka. Matsiraviny zany a dia zao ny fanambarana nataon'ia William Ripley taorinan'ny fipohan'ny bomba atomika tamin'izany ady lehibe zany tao Hiroshima tany a Japon. Zao no teniny: eo amin'ny toerana anomboan'ny fiafarahan' izao tontolo izao isika, ary tena marina izany. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy mbola tonga ny farany, famantarana izany saingy tsy mbola tonga ny farany. Andre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Matio 20:5-7. Raha mihaino vaovao ianao amin'izao fotoana izao ka mandre zavatra tsara, dia mba gagagaga, mba taitaitra, satria ny 50% dia vaovao mampalahelo, ary ny ankamarony dia vokatry ny ady avokoa. Asa raha fantatrao fa tao anatin'ny 10 taona zay a, 10 taona farany no nandrenesana ady teo amin'ny 5 amin'ny 50 ady lehibe ireo a, ka nitely tamin'ireo dia iraisam-pirenena. Ady an-trano ny ambiny, na dia tsy maintsy nidira miaramila iraisam-pirenena an-tsehatra aza ny fandaminana ny 4 amby 10 tamin'izy ireny, satria tsy vita ny otoerana intsony. Ny vokatry ny fitotongana ny vola, ny sandam-bola, dia mitarika fahantran'olona marobe, ary mitarika anohanana sy fahoriana izay miteraka ady. Taoriana ny ady lehibe faharoa dia maro ny hevitra fa ho tany anjakan'ny fiadanana amin'izay izao tontolo izao. 7% ny fandaniana maneran-tany mantsy a no lany tamin'ny famokarana fitaovam-pehidiana izay no heveri ny firenena maro fahafahana mifehy ny ady. Kanefa ny mifanoatra amin'izany ny zavatra mitranga: mihoatra ny 4 tapitrisa ireo olona maty vokatry ny ady nanomboka tamin'ny taona 5 amby 80 sy 7 arivo. 7 amby 30 tapitrisa nandositra sy ny findramonina vokatry ny ady. Mahatratra 5 arivo amby 2 alina no niaramboina vokatry ny fanampoana bomba eo mpanarenana ny fahapotena vokatra izany. Tena marina izay voalaza ao amin'ny Tesalônianina 5:13 manao hoe, raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia anjo azo tampoka amin'ny fandringanana. Tsy mahazo matoko tena isika, tsy mahazo matoko vola raha mbola tsy tompony ainao ianao, ary tsy tompony ampitso dia manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Aza mirehare, ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro, fa zakinina amin'ny vola na ny politika. Tsy afaka misy miaro antsika zany rehetrarehetra zany, Jesosy ihany miaro antsika. Aza miala ny trano raha tsy mivavaka, rehefa tonga dia mivavaha ihany koa, ary mandritry ny andro amin'ny fotoana rehetra mivavaha mangina, mangata fiarovana sy taridalana avy amin'Andriamanitra. Efa nilaza mieloha izy fa tsy maintsy hitranga ny ady, ny filazanady, ny fitotonganana eo amin'ny toetra ny olona, dia tsy tokony hahagagantsika ny toejavatra mitranga. Mahatratratra any amin'ny 5 amby 30 sy 8 tapitrisa isataona ny vola mivezivezy amin'ny varotra sy mifamokarana fitaovam-pihidiana manero an-tany. Dia ny niakatra isataona izany. Dia raha tao nefa mifampitahana dia manatombo 5 amby 10 avoeny mihoatra noho ny vola tokana ho amin'ny asa fanasoavana sy ny fanampiana sosialy izany. Ary rehefa natao aza ny fampitahana amin'ny ankapobeny dia ny fanampiana sosialy sy ny asa fanampiana no tahambany indrindra amin'ny vola lany izao tontolo izao amin'ny firenena rehetra. Efa miariary tahaka ny tafika andrefa tanàna zany resana rehetra zany fa tsy zavatra vaovao amintsika, hoentina manaporofo amintsika fa tena marina mivoalazan'i Jesosy famantarana ireny fa manakaiky ny fiaviany. Da antsika amin'izany fahatanterahan'ny teniny mikasika ny ady sy ny filazana ady, mitondra fahampiteny eto amin'izao tontolo izao zany. Tena miezaka izao tontolo izao ahafantatra zavatra mitranga, kanefa tsy miezaka mahafantatra ny tianambara ny amin'izany zavatra mitranga izany. Indray mandeha dia nisy konferansa lehibe nataona pastera anankiray antsoina hoe Mark Finlay, mpitory teny malaza manero an-tany izy io a, tany Lima tany Peroa nanaovany an'izany konferansa na fitoriana filazantsara lehibe zany. 4,000 no isan'ny olona nanatrika tsy tapaka isakariva. Rehefa ny farana famelabelarana ratsoratra masina dia naray taratasy izy avy tamin'ny miaramila mpioko anankiray. Ray volana taorianan'ilay konferansa laza taminy fa nanatrika tsy tapaka ny fivorim-bavaka ny tariany tao amin'ny kianja be ny tenany. De nilaza izy fa tsy hoe liana tamin'ireo loha hevitra ny velabelarina natokavany tao, fa natanteraka iraka nampanaovin'ny tarika mpioko misy azy. Tsy izay ihany izy ny tonga nanatrika ny fivoriana, dia nitoizany ihany ny teniny fa teo avokoa izy ny mambra ny tarika misy anay, nahita nandre ny famelabelarana nataonao zahay. Dia nilaza izy ireo fa tsy olon-dratsy fa mba maniry ny hahatongavan'ny firenena ho tonga paradisa, izay ny mahatonga azy ho lasa miaramila mpioko. Ary saika natanteraka fikomiana manokana izy tamin'ny fotoana io. Ny tanjonay ozy dia ny hahatonga ny tanora ny zanakay hiaina ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fiadanana tsy misy fahoriana. Indrisy anefa fa mba hatanteraka an'izany ho izy dia tsy maintsy fongorana aloha ny fiarahamonina misy ankehitriny. Atanteraka an'izany dia tsy maintsy vidiana amin'ny vidiny lafo amin'ny alalan'ny fandatsahana ratsy manantsiny. Ny fahazonan'izany fahafahana izany. Ka tamin'ny fotoana nandrenesako ny famelabelara-kevitra ratsoratra masina nataonao anefa nahenoko vaovao lehibe ny amin'i Jesosy. Ilay ratsy manantsiny, ilay nahalatsaka no efa nosoloany rany Jesosy, efa nalatsany teo Kalvary. Lasa saina lalina, hay efa misy vahaolana nentin'Andriamanitra, tsy mila raha latsaka intsony. Ka lazao ary tompoko ny tokony ataoko. Eny, antsoantso ny fon'olombelona diso fanantenana izany. Inona no azoko atao izy? Aizao nalehako? Tsy nitondra fandriam-pahalemana ho an'izao tontolo izao ny fampitomboana fitaovam-piadiana ny fikomiana ny aty politika. Miaratsy aza ny toejavatra. Mila fiadanam-po ianao, mila fiadanam-po aho. Hoy Jesosy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Tsisy fanasana tsara tahaka an'izany ao anatin'izao tontolo izao feno ady sy kiontana. Manaiky izany ve anao? Manasanao mba andray fanapa-kevitra tsara indrindra anaiky ny antso ataon'i Jesosy aminao. Andramo izay mbola tsy nandramanao hatramin'izay, fa tena hita fiadanam-po marina ianao. Amen.
Ela
sakai zao momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy sino natolone teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny azo mba satria tiny loatry ana tena tolony ny ainy ovana ombaraisore raha sitraka savelanao velimaina ve ny rany sakaizao mba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nia sofijaliana teo mba hofamonjenana loany ny sisa trotsilo vatany feno ratrako ireny retrire niaretany avoko satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana tena tolony ny ainy ovana ombaraisore raha sitraka savelanao velimaina ve ny rany velanao velimaina ve ny rany savelanao velimaina ve ny rany
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
izay fehokira izay no manamarika fa tafiditra tao anatin'ny fandaharana ho an'ny tanora isika ko dia manasanao aka toerana tsara na manao fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina rila hoy ny oabolana toko faharoa ny andinin'ny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo manao hoe raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambina anao ny fahalalana eny ilaina tokoa ny manana fahendrena satria mitondra soa antsika izany azahoana fahalalana rehefa mianatra isika dia mila taridalana satria fahalalana ny ratovina matoa mianatra ka mba hampahomby sy hahatrarana ny tanjona kendrena dia torohevitra mahakasika izany an-trany no nomanina ekipa ny feon'ny fanantenanao anao eto miaraka amin'ny namana elion sy fitahina nefa andao aloha anaraka tantara iray isika anomboana ny dinidinika menofinaritra ary o
iovina hevikely
tantara no soratany fanjaniaina andrenesana ho an'ny fitahina sy naharitiana
raninona ay vo mariny tsy mianatra narary
tena tsy afaka ary sosoa tsy narary aho fa mandreraka le mianatra ndraindraiko
ka matohany itsika mianatra tsy mbola mahay e
ny taranja rehetra mba azoazoko ihany fa le matematika azo tantara ny tena makarary ny andohako ny fanadinana manakaiky nylesona ianarana amin'ny tombo an-trany ka mibe ary sosoka
dia izay izany tsy nahatonga nay vo maly
izy daholo izany fa nisy antony hafa koa fa sosoa kosa ohatra ny hitako havanana amin'ny taranja rehetra
zao a.
De
aza vela iangona be zany fotsiny ho ny lesona vao averina, fa raha vao vita tonga dia averena.
Efa mba manao an'izany ihany aho fa ohatra ny sahirana mihitsy ao amin'nyreto taranjo reto ka. Sambatry ndre fa hitako milamindaminy ery.
Tena ohatra izany nazo anefa izany koa ny eny nazo ahy e. Saingy izao namaky boky a, izay ny torohevitra azoko.
De mbola hitombo indray izany ny zavatra ho jerena sy amenona ny ato-do.
Ka boky mifanaraka amin'ilay taranja sarotra sy tsy eny vakina betsaka ry naivo e. Akoatra ny famakina sy fenona ny famitenina ny lesina ohatra dia alaiko sary anaty telefona ihany koa ireny. Ka rehefa mba mandehandeha eny an-dalana eny na mipetrapetraka dia tsy hira na zavatra hafa foana ny jerena fa lesina koa.
Tena mba mahavatra koso ndrika.
Ie, niezaka namola tena ary naivo a. Zany ka nijaly mihitsy taloha isaky ny atrika fanadinana e. Dia tsy maintsy tadiavina izay hevitra ilana amin'izanyko, mbola roviana vao vita ny fianarana.
De tena nahatsapa fiovana mihitsy vendry amin'ilay mamaky boky e.
Eno a,
lasa manana fitadidiana ve sa ahoany e?
Manamafy ny fahalalana efa azo any eny ny mamaky boky ry naivo e. Sady manatsara fitadidiana ihany koa ary ny programanao miamilamina kokoa.
Aza vao tsara hoe fa ohatra malina le izyko. Ahoana ny fomba famakina azy? Zavakina fotsiny
zao a. Raha olona tsy nizatra namaky boky aloha dia somary sarotra ho azy mamola tena ny voalohany nefa mila fandava-tena. Dia tsy maintsy manokana fotoana mihitsy aloha ianao voalohany indrindra mandray boky.
Izay aloha dia marinae. Zany e mba mamaky boky ihany fa tsy de tavela maharitra io e. Sady tsy de matetika nanaovako an'izay. Matetika zany ray vakiny le bokoko rendrika tanteraka.
Nefa raha tianina voazy tsara izay zavatra vakinao anaty boky a, sady mba tsy hampatory.
Ie,
dia tsy maintsy vakina milamina tsara fa tsy atao mamaika akory. Dia averina vakina indroa a na intelo mihitsy mba ho azo tsara ny tiampanoratra olona zainy e.
Ay ve, izay vao azoko tsara ry sosoa le hoe mamaky boky a. Dia impiry eo izany ry izao mahavita boky iray ohatra?
Za zao a mahavita mamaky boky roa eo eo. Dia ndray aza ataoko telo mihitsy ao anatin'ny herinandro.
Boky samy hafa ve?
Eny e, samy hafa ny mpanoratra. Fa makasika an'ilay taranja na ny lesina tsy hay daholo ny boky vakiana.
Izany hoe boky samihafa ny vakiana? Nefa samy momba ny taranja tantara na siansa ho an'ny kilasy fahenina ohatra?
Azo ny naivo tsara. Samy manana ny fomba nazavany azy manko ny mpanoratra. Fa misy anankiray amin'ireo boky ireo a mahavantana anao kokoa ny mandray azy. Dia ino no raisina? Dia ino ny fomba hitadiana ny lesona? Ary rehefa ay amin'iny ny lesona dia lasa miraikitra ao andohanao tsara mihitsy.
Sofa ny resaka tsika dary sosoa, efa tena kivy be ateo. Tsaroko mihitsy ny zavatra nataoko. Rehefa tsy haiko ilay zavatra nadinana dia miteny teny foana fotsiny mandritra ny fanadinana.
Izay indray le naivo.
Ka sarotra be ange mamaly an'le fanontaniany e.
Ohatra ny navy any taloha fa zao tsy zanytsony a. Afaka tanteraka le fikorotana ara-tsaina nahazo ahy isaky ny atrika fanadinana.
Zaza ny tsy hitany sosoko.
Fa ahoana?
Raha vao mandray stylo a dia ohatra ny fony izany ny ato-dohako. Misy fanontaniana averina vakiny impiry fa tsy mety ahy mihitsy ny dikany ho ahy. Dia ny sasany indray a tsy mety tadidy mihitsy ny valiny. Dia mody ny soratra sisa no atao ngezangeza mba amenona ny taratasy mpanadinana fa tsy hitantsony angeza e soratana ary sosoa e. Mangidy anie izany e. Mitsiriritra n'le ankizy miondrika mamoko voko manoratra mpilaminana ao anatin'le taratasy mpanadinana fotsiny ny tena. Mafy angery sosony efa nyetiko e.
Problema be mihitsy. Na koa hoe efa ifarana nora vao mahita ny farina, tsy misasaka ny fanontaniana de tapitra ny lera.
Eh, aza manoto hoanina voy. Fa ny fanafody de mikoatra aloha, ny fotoana lasa tsy azo averina ntsony, nefa mafy be le mamery taona iray rehefa tsy afa-panadinana. Ny maso sisa no apitrapitra e, nefa ny tena mba hoe teo any apita.
Fa talentanay avy kosa aloha mampiadirima.
Iny kosa aloha mba hiavahako amin'ny maro a.
De andramana eo azy atorihevitra izay de ho hitanay avy ny tombontsoa e.
Ho ataoko ry sosoa, ze taranjaro reo ve manadala sy mahakamoa tsy ho aty ampianarana, avy eo mampitebitebo lava ny fanadinana, anokana fotoana tsara makina boky ampilamina naivo, ary tsy avelako raha tsy mazava niko tsara. Ary raha tsy afaka hitondra an'le boky a, de ho alaiko sary amin'ny telefonina tsy kelikely eny mba ho vakiko na ny anaty fiara na eny amin'ny toerana fako manao an'izany. Zay le izy ry sosoa.
Hoe tena iova tsara ny fahaizannaivo a. Ary aza matahotra fa i amin'ny lamy mafianaranay vao nyfampiarana an'izay.
Misaotra retsy ry sosoa fa tena hitondra voka-tsoa. Inaivokely zao iova a, azoto hianatra fa io ny lova, dia maky boky ampilaminana ary ho afa-panadinana. Mahay lay vo a.
Tena mahay
tao a.
Fa lamirabany tanora rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity, eo koa nareo ray aman-dreny izay tena lina miaraka amin'ny zanakareo. Falmirabanareo a ny namanareo Zoky Elion sy ny namana
Fitahina.
Mbola miresaka mikasikan'ny fanomanana ny fanadinana fontsika Fitahina. Efa be dehibe sady ny lesona nyepita tamin'ny alalan'iny tantara iny. Fa onoa Fitahina, azonao averina kely amin'ny mpiaino antsika ve ireo torohevitra efa nomena teo aloha?
Ya, miaraba ny ray aman-dreny rehetra izay manaraka ny dinidinika tahaka izany ihany koa ny tanora mpianatra rehetra. Teo aloha tsika dia nianatra fa ny fanadinana dia mila homanina dia ny meloa, mila mahay mandamina fotoana sika ary nijerentsika ihany koa fa mila kolokoloina ny saina sy ny vatana mba ho vonina tsara amin'izany fanadinana izay ho atrehana izany. Noresantsika ihany koa namana Elion a ny amin'ilay fampiasana ilay fiche na ilay carnet izay ahafahantsika mamidina ny lesona izay afaka manaraka antsika na aiza na aiza misy antsika.
Dia tiakotsindrina kely ankoatran'izay sorana manokana ianao namana Fitahina ny amin'ny lafiny ara-tsaina sy ara-batana hoe matory aloha dia mifomaraina. Fa tsy miaritory. Tsara kokoa ho an'ny atodoantsika, tena tsara dia tsara ny fiasany rehefa maraina, ny fandraisan'ny zavatra vaovao a, ny fitadidiana zany dia mora ho azy rehefa maraina no ampidirana lesona. Fa ny ariva dia famakina fotsiny a an'izany. Fampatsahivana ihany izay a fa inona ny tohiny ny torohevitra izay homena ny tanora rehetra mpianatra, misy koa ny lehibe mpianatra ny amin'izany hoe fanomanana fanadinana zany namana Fitahina.
Nanaraka tantara mahafinaritrsika teo izay inoko fa nandraisantsika lesona sahady izy iny. Manamafy izany sika eto. Hitantsika teo fa tena ilaina ny famakiana boky ho fanampin'ny lesona izay azo tany amin'ny dakilasy izany, indrindra amin'ireo taranja izay somary manahirana antsika. Tadio fa ny boky dia manao fahagagana ny namana Elion a. Misy zavatra tsy hainao kanefa rehefa mamaky boky ianao a dia mitombo izay fahalalana izay.
Izay mihitsy. tsy mahasolo ny boky mihitsy a ny facebook sy ny sisa ny tablete fa tena mila mamaky boky isika satria rehefa mijery tablet ianao na facebook dia tratra ny fakampanahy ijery zavatra hafa ihany koa fa ny famakina boky a dia tsy lany andro ilayntsika ny vidy boky mamaky boky mampanankarena fahalalana reny a ary mahatonga anao koa ho afaka mahay tsara ny fitenenana tokony ampiasaina na ny teny gasy na teny frantsay na teny englisy na teny inona na teny inona dia ny fahamakina zany no anisan'ny tsy ambaratelo zay ka rehefa mandeha na mandeha ny ambony bus na mandeha aiza rehefa misy toerana kely tsy maintsy hijanonana na koa hoe tsy maintsy hijanonana anaty fiara na koa hiandrasana fiara azo atao tsara ny mitondra boky dia mamaky boky mampanankarena ny atodoantsika ny famakina boky.
Ia, tena marina mihitsy zany. Eto amin'ity famakina boky ity moa dia matetika ny tanora miteny hoe vapokinina moa zany ilay ovakina. Ny tsara indrindra dia ny boky makasika ilay taranja izay ataonao no vakina. Zany hoe ohatra hoe sahirana kokoa ianao matiera anankiray a dia iny boky iny a no tadiavina dia iny a no vakina anampy anao a ampitombo ny fahalalana mikasika an'izay a taranja izay.
Ary mahazo tombony be mihitsy a satria voafetra ihany ny lesona voarayan'ny ampianarana. Fa rehefa mijery boky mifandraika amin'iny lesona iny ianao a dia mivelatra mihitsy ny atodoanao ny velatra ny fahafahanao mandray zavatra mifandray amin'ilay lesona.
Manamafy kely hoe boky mikasika an'ilay taranja ny tsara vakina dia raha misy fahafahanara-bola tsika ividy boky a dia aza mionina amin'ny mpanoratra ray fotsiny fa mba maka hevitra mpanoratra ray na roa eo ohatra amin'izay a azotsika tsara ny fanazavahana momba n'ilay taranja dia mazava ho azy fa mitombo ny fahalalana. Zao manko namana elion na dia boky mitovy ihany a raha ny soratan'ilay olona anankiroa dia indraindray ny fahatakarantsika no misy hoe rehefa ity mpanoratra ray tiny no nylaza azy a dia azoko kokoa a ny zavatra nylazainy dia mifanampy izany ireo boky a izay fititsika ireo.
Dia azo atao ihany koa izany a ny maka amin'ny finday efa misy izany amin'ny fandosoana raha teknôlôjia a azo atao maka amin'ny alalan'ny finday izay tena mahaliana sy izay hita fa tena anampy ianao dia iny nyjerena sy vakina rehefa misy fotoana. Azo atao ihany ko any manao ilay fisa izay fandresahana tany aloha zany a fa ny tsara dia tsara aloha a misy ankizy maka amin'ny alalan'ny finday fa rehefa av eo afindrany anaty ordinatera ilay izy na afindrany amina ohatra hoe note ao anatin'ny telefonina ihany dia amin'izay iny ihany ny sokafany fa tsy manokatra zavatra fa mety akafana azy izy andrehibirehiby azy indray torohevitra mahasoantsika daholo zany.
Manana tombonbe mihitsy ny ankizy ankehitriny a raha oharina amin'ny ankizy ny anatra taloha satria misy ireo fitaovana manara-penitra marobe amin'izao fotoana izao izay efa nyresantsika teo hoe toy ny finday a sy ireo sisa marobe. Izy ireny a dia afaka ampiasaintsika tsara anampy amin'ny fianarana fa izao anefa mila mahay nyfihan'izy ireny isika mba tsy ilay fitaovana indray no mifehantsika tanora ka raha fianarana ny tanjona dia lasa zavatra hafa indray a no vitantsika amin'ireny fitaovana ireny. Tadio foana fa ianao no mampiasa an'ireny fitaovana ireny fa tsy ianao akory a no ampiasainy.
Tsara tsindrina mihitsy izay ary ny fomba natanterahana an'izay a dia tsotra. Ianao a mila manana fandaram-potoana nokafana telefonina fa tsy amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy mijery facebook mijery an'izao ary ny tena fahombiazana dia zao hoe tsy mijery an'io mihitsy aza ny tapany maraina fa rehefa vita ny fianarana maraina dia izay anao vao mijery ny atoandro dia rehefa ny fotoana fianarana tsy mijery an'io mihitsy. Misy aza moa sekoly a hitako tany besalampy tany any amin'ny lise angonina ny telefonina dia alainainy ampampianatra rehefa avy eo. Tena fomba tsara tena mety mihitsy izay a manabentsika mpianatra hifetena fa hifantoka amin'ny zavatra anankiray fa tsy mifangaro. Dia azo atao tsara koa ny makany amin'ireny toerana famakim-boky ireny bibliotheka zany any amin'ny tany mandroso a dia reny ny tena be pititra be mihitsy. Raha mandeha any amin'ny grande surface ianao any amin'ny tany mandroso a dia misy faritra ngeza be feny boky dia ahitana olona be dehibe mitady boky eo. Indraindray ntsika ty mieritreritra fa hoe rehefa any amin'ny tany mandroso angamba tsisy boky tsy mi fa telefonina sisa diso dia diso sika tsy mahasolo ny boky ny telefonina verina foana zany na ny tablete. Ary ankoatran'izay a manimba maso ny fijerenan'ireny écran ireny elaela fa ny boky tsy manimba. Dehibe zany a ny boky zay varotana any ary dia misy boky a zay efa niasa fa azo vidina amin'ny vidiny mora ny ao anatiny tena zava-dehibe fa tsy izy hoe vaovao. Za zao namita ny fianarako nisy fianarana nataoko a dia boky efa tranainy avy any velany no nalefa taty mety tsara tsisy olana mihitsy ka araraoty ny fomba rehetra afana mampitombo fahalalana fa aza mionona fotsiny amin'izay nyresina tany ampianarany raha tianana tombony koa ianao.
Ia, mety izy hitanao raha iteny hoe efa tsy nanana fahazarana namaky boky de le mampiana tena maky boky zany mety sarotra de ho zay hoe manaova fanandramana
fanandramana
ny amin'ny famakiana boky fa forcenao aloha ny tenanao amin'ny voalohany a de ohatraohatr'izay foana aloha amin'ny voalohany fa av eo a ho zatra ianao de nondriary ny tady hoe aizandray le boky a ovakiko.
Le boky mahaliana mahasarika anao aloha hamolana ny tenanao ho tia mamaky boky fa tsy le boky manahirana be anao ny mandray zavatra ao anatiny. Fanaraka amin'ny zavatra ianaranao fa mahalinanao ny fomba anehonany zany ao anatin'le boky dia ho tamany ianao ataovy ny fanandramana fa tena hitondra tombontsoanao zany. Amarana antsika azy namana fitahiana dia miankina be dehibe amin'ny fahaizana mandamina fotoana zany rehetrarehetra zany. Ity misy torohevitra tsotra kanefa nahitany maro faombiazana isaky ny ariva dia ataovy lista ny zavatra atao rahapitso. Marina fefa manana emploi du temps ianao a fandara-potoana ny sekoly fa atsofoka ao anatiny ireny akoatra ny raharaha tokony ataonao ny famerenandesona tokony ataonao sy ny sisa ataovy lisitra dia ino no mifeny programma anao rahapitso fa tsy ny olo-kafa tsy ny namanao tsy ny facebook tsy ny fihetse-ponao fa ino programma napetraka iny dia amin'izay fotoan'izay ianao tsy ho kamy fo maraina satria manana programma hoenjehana tsy maintsy ho tanterahana mandritry ny andro dia averina ihany ino no ataovy mifeny programanao fa tsy ny hafa. Dia rehefa ariva ny andro a dia jerena tsirairay hoe inona ny vita inona ny tsy vita manao checklista kely zany dia inona ny natonga tsy navita n'la izy variana ny resaka lavabe tamin'ny namako ve aho sa inona ny antony jery orona tsara ela loatra ve sa tadidio fa mitombona foana amin'ny lafiny rehetra lay fiteny izay averimberinay matetika eto hoe zonao no misafidy izay tiana ho atao fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokany ka dia mba aiza misafidy ka io fanajana fotoana io a fampiasana fotoana araka ny tokony ho izy a fifihezanao ny fotoana izay zany tena anisan'ny manampy be dehibe amin'ny fanomanana fanadinana. Izay tsy miteny hoe aza mijery telefonina tsony mihitsy na aza mijery orona tsara mihitsy tsy izay a fa tsy reny ny loalarana fa le famerenandesona ny famakina boky rehefa manao an'ilay famerenana ianao zany isan'andro a dia tokony efa tafiditra ny fandara-potoana anao zany a miloha dia ianao no mife ny sisa rehetra. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity a manao mandra-piona ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny rehetra ny namanao
Fitahina
sy Elion mandra-piona
eloma tompoko
AWR
telefony 034 06 787 62.
Tarika Jacqueline
Erezo rasuana retueca vava erezu erezu rasuana retueca vava ti fiaina mitire rilae te mandalo mi serana fane cuccia i anni le ruie nu fana perana ma haiza mi fanti na zara saudi su anzara mi sa fidi lo ameccia mi uavi le heccia toetravava Erezo, Erezo, Raisuana, retoetravava. Voazara ulalana rum, Irainu isurana, Otuizo ni fama vanzu, Faneti ufungurana. Ni baibuli milaza mazava, faneti de urava, mi umana insena.
A2VR
Zay lay onjan'ny fanantenana.
Faneteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Amin'ny teny io tisika dia hita endrika anankiray isehoan'ny atao hoe manome voninahitra an'andriamanitra, midera an'andriamanitra. Ary izay mihitsy no natao lohateny lesika amin'ny teny io ity, ambaraoany amin'ny jentilisa ny voninahiny. Ambaraoany amin'ny jentilisa ny voninahiny, endrika anankiray isehoan'ny fiderana an'andriamanitra, ny fanambarana any amin'ny jentilisa ny voninahiny. Ianarantsika zany fa tsy resaka fiderana ambava an'andriamanitra fotsiny no hevitriny hoe midera azy, fa midika ho fiarahana miasa mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara ravatanina ny resaka. Manasanao ry amaky izay voalaza amin'ny salamo fa enina amin'ny sivifolo, salamo fa enina amin'ny sivifolo: mirah firam-baovao an'i Jehovah, mirah ho an'i Jehovah ry tany rehetra. Mirah ho an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ahoana hoe lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly? Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Tizantsika ihany fa lehibe Jehovah ka mendrika hodiraina indrindra sady mahatahotra fambonin'andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahatsarantare no amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena, manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Dia azonao toizana ny vaky teny hatramin'ny farany. Dia rehefa avy namaky na niaino an'izay ampahana andininy eo amin'ny salamo fahaenina amin'ny sivifolo izay ianao a, dia apetraka aminao, apetraka amintsika ny fanontaniana: inona ireo lafiny momba ny fiankofana sy ny fankalazana an'andriamanitra hita amin'io salamo fa enina amin'ny sivifolo? Ao anatin'ny fiankofana sy ny fankalazana an'andriamanitra ny firana ho azy, mihira midera azy. Saingy izany fiderana zany a dia fanambarana ny fahatsarany sy ny fahalebiazany, ary mitondra fanatitra ao an-tempolony. Voalaza teo daolo zay, ankoatran'ireo fomba efa mazatra amin'ny fiankofana zany a, dia asongadiny salamo fa enina amin'ny sivifolo le lafiny tsy de hitantsika loatra, dia ny lafiny ara-pilazantsara, ny fitoriana ny fanjakan'i Jehovah amin'ny hafa mihitsy. Vakio tsara ny andininy faharoa, fahatelo ary ny fahafolo manambaran'izany. Ahoana ny voalazo amin'ny andininy fahafolo? Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorona ka tsy hetsika hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Eto izany dia ampianarina antsika indray a ny endrika iray nisehoan'ny fiderana an'Andriamanitra. Manome lanja ny fiderana, mampisivy n'ilay fiankofana, ny fitoriana ny famonjena amin'ny firenena rehetra. Ho an'ny mpihira zany a dia tokony aneho an'izany a ny tononkira sy ny feokira. Mitory ny famonjena izay nataon'Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Mario fa mifanojo ny antony tokony hankalazana an'Andriamanitra sy ny afatratoriana amin'ny firenena hafa. Fa lehibe Jehovah, izany ilay zavatra tsy maintsy voizina, ilay afatra voizina, lehibe Jehovah. Andiny fahefatra amin'ny salamo fa enina amby sivifolo izany, ny andriamanitry ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah ny manao ny lanitra. Andiny fahadimy no hitantsika an'izany. Jehovah ny mpanjaka, andiny fahafolo izany, fa avy izy, eny, avy tsara ny tany izy. Andiny fa telo ambin'ny folo. Arak'izany a, ny tanjon'ny fitoriana filazantsara dia mifampiraisana ny vahoaka hafa izay tsy kristianina amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary amin'ny farany a, dia mifampiraisana mihitsy ny voary manontolo ao anatin'ny fankalazana an' Jehovah. Manamafy an'izany andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe: aoka ho faly ny lanitra ho ravoravo ny tany ary irondroana ny ranomasina sy zay rehetra ao aminy, aoka ho faly ny sa sy zay rehetra eo aminy, dia hioby amin'izay ny azo rehetra ny anala eo anatrehan'i Jehovah, fa avy izy, eny, avy hitsara ny tany izy, hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy, ary firenena amin'ny fahamarinany. Averina ihany fa tsy hoe foroporoana na tositosika na fanentanana tsotra no entina mampirisika ny olona anao an'izany, fa rapiry ianao na mpitory filazantsara ianao dia ny fahatsapana avy ao anatinao mihitsy no tokony hanosika anao. Ny fahatsapana fa Jehovah ny mpahary, Jehovah ny mpanjaka, Jehovah ny mpitsara. Tsapanao ve izany? Sy asaina mihira fotsiny ianao dia mihira. Ary izay no mahatonga ny mpihira maro ara-pilazantsara mihira ny feo an'ilay hira izy fa tsy mihira ny toniny, satria tsy niaina n'ilay toniny, fa asaina mihira izy dia mihira. Ka eto isika dia asaina anao fanandramana mihitsy, andinika lalina ary atsapa eo ambany fitarian'ny fanahymasina fa Jehovah ny mpahary anao, izy ny mpanjaka, izy ny mpitsara, ary tokony hovoizina sy lazaina ny firenena rehetra izany. Ao anatin'ny fiankofana izany a ny fahatserovana ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, dia ny famoronana ohatra, ny fiderana ny asa mahagaga ataony amin'izao fotoana izao, ny fiazonany an'izao tontolo izao, sy ny fahefany manjaka tompony teny farany, ary ny fiandrandrahana ny asany amin'ny hoavy, dia ny fitsarana farany sy ny fiainam-baovao ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Voafoko daholo izany rehetrarehetra izany. Ary samy ao anatin'ny fiankofana ny fifaliana sy ny fananana toky lehibe avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary ny fatahorana masina sy ny fanajana. Hita ao amin'ilay fitoriana farany filazantsaran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izany, izany hoe ny afatry ny anjely telo, ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izay antso ao amin'ny salamo fahenina amin'ny sivifolo mba hiankofany rehetra amin'ilay mpahary sy mpitsara. Andao ny vakitsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo hoe: Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambaran'izay maty eo amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Hitako fa indri nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Tsy filazantsara mandalo izy io izay mitondra fifaliana miserana, fa filazantsara mandrakizay. Ny anjely manidina dia maneho ry mpitory ny filazantsara, ary ny fanidinany any amin'ny fovoan'ny lanitra dia maneho fa ny olona rehetra dia mahita azy, ary aingana dia aingana ny fandehan'ny afatra. Dia inona ilay afatra? Andiny fa fito. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofa eo anolohan' izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tsy matahotra an'Andriamanitra tsony ny olona, ary mitady voninahitra ho amin'ny tenany. Aoka isika atahotra fa Andriamanitra dia maharitra amin'ny famindrapony mba hatonga antsika hibebaka, fa rehefa tonga ny fitsarany a dia ho disoriana loatra amin'izay fotoana izay. Dia izao no atao: mitory amin'ny olona, mampafantatra ny olona fa ho avy ny fitsarana, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Dia miankofo eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Isika izany a tsy natao iankohoka na olombelona ohatra antsika na manahoana na manahoana toeramboninahitra nomena azy, fa mazava nyvoalaza ny Baiboly, miankohoka eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Izay ihany tompoko ny voalaza ao amin'ny Baiboly. Ny ankoatr'izay a tsy natao iankofana. Andiny fahavalo, ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana. Ilay fijangajangana voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra dia fampivadiana ny fivavahana amin'ny sampy sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ary izany nampiavaka ny Babilôna. Babilôna moderna dia maneho fiangonana, fiangonana izay mampifangaro ny fivavahana amin'ny sampy sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Tonga ny fotoana izay antsoina antsika hiala amin'izany. Andiny fahasivy, nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka andreny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo anoloany bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidy natao amin'ny kapoaky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehny anjelimasina sy eo anatrehny zanak'ondry izy. Ary ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miankohaka eo anoloany bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Ilay Babilôna moderna, fiangonana moderna mampifangaro ny fivavahana amin'ny sampy amin'Andriamanitra no lazaina hoe bibidia eto, ary ny sariny dia firenena matanjaka indrindra eran-tany izay hanomehery azy ampiatra ny fahefana anery ny olona rehetra iankohaka eo anoloan'ilay bibidia. Faharoambin'ny folo no maranany azy, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny didin'Andriamanitra fotsiny na ny finoanan'i Jesosy fotsiny fa izy anankiroa miaraka. Fampitandremana izany izay fahitantsika mialoha amin'ny salamo fahinina amin'ny sivifolo, ny fanan'Andriamanitra ny hiasa mahery eo amin'ny tsirairay amintsika. Andraisantsika fanapa-kevitra fa tena antomotra ny faran'ny zavatra rehetra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.